Хайырлы күн, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз, эфирда Фоклар программасының чираттагы чыгарылышы. Микрофон алдында журналист Рәкыйп Гафар. Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы Казан Экспо күргәзмәләре үзәгендә 13-14-15 февраль көннәрендә үтәсе Идел буе агросәнәгать форумына әзерләнә. Аның кысаларында министрлыкның чираттагы коллегиясе дә узачак һәм анда төп тема иттереп, агропромышленность комплексының 2018 елгы эш нәтиҗәләр һәм 2019 елга үсеш бурычлары турында фикер алышу карылган. Шуның өстенә әле форумда бик күп төрле конференцияләр, түгәрәк өстәлләр, ярминкәләр һәм студентларның, яшьләрнең аерым форумнары узуда күздә тотыла. Безне бүген менә шушы яшьләр тематикасы белән бәйле мәсьәләләр кызыксындырыр. Анда барыннан да элек гомуми белем бирү мәктәпләрендә, аграр профессиональ белем бирү оешмаларында укучыларның, югары уку йортлары студентларының, магистрларның, аспирантларының, эшен башлаучы фермер интеллектуаль уенының 7-нче республика этабында эшен җәелдерәчәк. Һәм шул ук вакытта авыл җирендә бизнес, реаль мөмкинлекләр һәм үсеш перспективалары дигән аерым студентлар форумы да зур мәйданда уздырылачак. Бу уеннар, бу студентлар форумы нинди нәтиҗәләргә китерде? Авыл хуҗалыгын яш кадрлар белән тәэмин итүдә, тармакка яңа технологияләрне җәлеп итүдә нинди роль уйнар? Шушы мәсьәләләр хакында иркенләп фикер алышу өчен без тапшыруыбызга күптәнге танышыбыз. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының авыл хуҗалыгы өчен кадрлар әзерләүче уку йортлары белән эш йөртү һәм яңа инновацияләрне тармакка тарту юнәлдерү бүлеге башлыгы Наил Нурулла улы Хамидуллинны чакырды. Аның әңгәмәсе күңелләрегездә йөргән күпләгән сорауларга җавап табарга ярдәм итсә, авыл хуҗалыгы үсешенең киләчәген һәм нәтиҗәләрен күз алу мөмкинлеге тудырса, без шат булырбыз. Тыңлыйк әле бергәләп.
Форумда безнең Идел буе форумында бүгенге көндә авыл хуҗалыгында кулланыла торган иң алдынгы технологиялар, иң алдынгы техника, җайланмалар, булар барысы да күрсәтеләчәк. Үзенә күрә өйрәнү мәйданчыгы. Менә шул форум кысаларында безнең инде узачак коллегия 18-нче елга нәтиҗәләр ясау һәм шул бара торган елга максатлар кую.
Һәм беренче тапкыр ул быел үткәрелә бөтенләй башка мәйданда.
Инде менә беренче тапкыр ул менә шушы World Skills өчен төзелгән Казан Экспо дигән зур мәйданда уздырыла. Бу мәйданның мөмкинлекләре бик зур.
Сез аның күпме өлешен кулланасыз шушы чара өчен? Чөнки ул мәйдан чыннан да бик зур, аның конференц залында гына 3000 урын дип әйтәләр.
Монда инде әлеге план буенча аның дөресен әйткәндә бер эчтән берен генә кулланабыздыр без. Мин бик төгәл дип әйтә алмыйм, ләкин бөтен залларында түгел. Монда безнең куелачак әйтәм өчен бүгенге көндә менә авыл хуҗалыгында безнең Татарстанда һәм гомумән илдә кулланыла торган бөтен техник чаралар, бөтен технологиялар монда булачак безнең фән һәм укыту оешмалары, университетлар, безнең колледжлар, техникумнар, фәнни дикерне институтларының мәйданнары булачак, экспозициялар булачак. Монда инде алар менә бүгенге көндә авыл хуҗалыгына, менә безнең Татарстанның авыл хуҗалыгына нәрсә тәкъдим итә алар, алар бөтенесен шунда күрсәтәчәк.
Менә аның 4 биткә сыйган программасы бар. Шушы проекты инде ул, әйеме, без аның программасы дигән инде, бар ул программа бул формулаша бит инде ул. Шушы программада сез инде гомерегез буен ничәмә-ничәнче тапкыр шушы чарада катнашасыз, шулай бит инде. Һәр ел саен катнашып киләсез. Әйтик, сезне Виктор районының заманында Лин исемендәге күмәк хуҗалыгының баш инженеры булып эшли башлагандан бирле кайсы ел ул?
Бу инде менә 86 елдан бирле дип әйтәм.
86 елдан бирле ел саен сез анда катнашасыз. Төрле җирләрдә эшләдегез, әмма ләкин һәрбер эшегез сезнең шушы авыл хуҗалыгы белән бәйле булды һәм аның җитәкчелеге белән бәйле булды. Шуңа күрә сорау бирәсем килә. Менә быелгы шушы программада 86 елдан алып күз алдына китереп тотсак, әйме, нинди яңалыклар бар сезнең өчен? Программада мәсьәләнең куелышы, бурычларның куелышы ягында.
Чынлап та бу елдан ел узырып килә торган чара. Бөтен чараларның да максаты зурдан инде. Зурдан ничек итеп бүгенге көндә авыл хуҗалыгына ярдәм итәргә була, ничек итеп авыл хуҗалыгында эшләүчеләрнең эшен җиңеләйтергә, аларны яңадан яңа уңышларга ирешергә, ничектер ирәтергә. Аның төп максаты шул. Монда инде һәрбер елның, һәрбер чорның үзенең максаты дип әйтергә кирәк. Бүгенге көндә біздің енді мына соңғы 15-20 жыл ішінде технологиялар өзгеріп тұра, ауыл қожалығында бүгінгі үштеушілер саны деп айтуға керек, енді ол жылдан кеми бара, бұл технологиялардың сифат тарту деп айтуға керек, шенки бүгінгі күнде ұшы технологиялар техника арқасында қолданып, біз әзірек қызмет құйып көбірек нәтиже жасай аламыз. Биылғы жылда енді соңғы жылдарда оқиғалына шулай жақсалдар, яңада заман тәрептеріне қорабин яңа тәрептер қойыла, яңа мақсатлар қойыла. Енді міне біз бүгін айтамыз цифровизация, ауыл қожалығын цифровизация деп. Ауыл қожалығында диалогик шараларына көбірек кірту ұңышын арттыру үшін бүгін күнде қойыла органик ауыл қожалығы продукциясын жетіштіру мақсатлары қойыла.
Нәрсе деген сөз бұл, органик ауыл қожалығы?
Бұл енді халықты сәлемет азық білен тұқландыру, бұл кеміту өсімдіктеріне қыртқышлардан сақтайтырған шараларының химия қолдану кеміту, ашламаларыны қолдану кеміту, жердештеуіне биологик алымлар білен алып бару ұсыларын кіртіп, мына шындай мақсаттар қойыла. Тағында жоғарырақ мақсат енді бұл ауыл қожалығы жетіштіру, ауыл қожалығында жетіштірудің экономик жақтан нәтижелігін арттыру, ол тіл мақсаттарының бірі деп айтуға керек енді. Бұл нәтижелігін арттыру шушы технологияларды жаңадан да қамилләштіру, дұрыс техника қолданып, дұрыс технологиялар қолданып, әзірек қызмет қойып деп айтуға керек енді, жетіштірудің көлемін арттыру, оның көлемін әту сифатын арттыру.
Биологик шаралар дейдегіз, мына шушындай үстінлікті юнәлішілер бар дейдегіз, мына менен турдан тура, бұл әлі бар бір кіреш сұрау болса да, турдан тура сіз шұғылленді тұрған юнәлішіні көз алдында тұтып сұрау бермекші болам. Яңа технологиялар, инновациялар, һәм юғары ауыл қожалығы үшін кадрлар әзірлей тұрған оқу йұртлары білән іш йұрту бөлігін жетекшілік етесіз бетін сіз, әйме? Мына шушы юнәлісте біздің юғары оқу йұртларына фәнни тексеріну институтларына дегенде институтына, бәлкі институтларына дардыр біздің Татарстандағы. Нинди үмітлер бағылана, не үшін шулай деп сұрайым, чөнки бүтін дүниеде бізге қарсы қолданылып отырған санкциялар, алар енді біздің өзіміздің резервларны барлау, һәм шуларны қолданып, ішенлік алып бару, шул рәвешле әйтик шитте шундай зур югалтулар белән яны торган санкцияләрне безгә китереп җиткермиш, үзебезнең мөмкинлекләрне ашу юнәлешендә нәрсәләр эшләнә. Менә бездә шул юнәлештә күпнер күләмдә кузгалыш бармы?
Әйтеп кеттім, енді соңғы 4-5 жылда деп айтуға керек, ауыл қожалығында биологик шараларын, табиғи шараларын деп айтуға керек, қолдану бойынша қайраңды істер басқарылған. Біздің енді аграрлық университет, Қазан дәулет аграрлық университеті бүгінгі күнде мына федераль программа бойынша өсімдіктерді сақтаудың биологик шараларын, яңа асылдарын қолданып, яңа препараттар әзірлеу бойынша іс алып барамыз. Шушы біздің индустриалдық партнерлары білен шундай іс алып барыла біздің Қазан федераль университет да мына біздің Аграсила деген компания білен бірлікте. Мұнда енді бұл федераль оқшаларда, мұнда республика оқшаларда тұтыла бұғын күнде олар шушының бойынша ашап барала, енді қайбір нәтижелер де бар мұның бойынша. Мен ойлайм, мына бұл проектларыны ақырына қалды жеткіріп үшіле бітіргенде, мына бұл проектлар бойынша проектлар нәтижесінде жасалған яңа препараттар деп айтуға керек, яңа технологиялар, яңа алымдар, олар өздерінің пайдалы нәтижесін берешек ауыл қожалығында. Міне шуңа күрә біз олар білән араласамыз, міне федераль министр білән де, міне біздің министрлықтың жетекшілігі шушы мәселе бойынша ұшыраша, олардың мүмкіндіктерін, міне Марат Ұлышевтың айтқан сөзі бар енді, бүгінгі күнде Татарстандағы һәм башқа ауыл қожалығына яқын болған барлық ұйымалар деп айтуға керек, мұнда оқу йұрттарда кірейінді ауыл қожалығы білән шұғылданшы башқа ұйымаларда, дәулет ұйымаларда нинди ярдәм күрсәтергә була, максималь шушы ярдәмне менә 19-нчы елда файдаланырга. Менә безнең ауыл хуҗалыгында өлкәсендә эше фән буенча эшләүчеләрнең, монда технологиялар буенча эшләүчеләрнең, республика ашламалары белән, үсемлекләрне саклау чаралары белән эшләүчеләрнең максималь ярдәме кирәк. Шы менә куелачак, инде куелган дип әйтергә кирәк максатларга ирешү өчен авыл хуҗалыгында.
Кайбер нәтиҗәләр бар дидегез, менә радио тыңлаучылар бит инде кайбер дигәч, аларның колаклары шунда ук ниндидер мәгълүмат сорый. Шулай бит. Менә шу байстан көләләр бит. Мына шу байыс эмес сүйлөй, шундай шундай нәтижелерге эриштик, шундай шундай нәтижелерге эриштик. Кайдасың бул нәтижелер? Сиз аны аларны көрмейсиз, алар бит нано нәтижелер. Эйме, нано технологиялар болгач, анын нәтижелери да нано нәтижелер бит инде. Мына бу шуракта ул сиздин нәтижелер нинди нәтижелер?
Мына айтып кеттим инде проектлар боюнча иш бара дип. Анын боюнча биздин эксперименталь дичтиру производство да бар инде биздин республикада, Химград составында. Бул инде эле реклама болмасын инде, яңа препаратлар әзерләнә. Біздің ауыл қожалығында биологик технологияларын қолдану иланы орта бара. Чынки оның нәтижелігі мен ауылларын қолдану. Нәтижелігі көпке яқшырақ біліп ішлегенде, жеріне еткіріп ішлегенде енді. Мен шоңа көре айттым, қай бір нәтижелер деп әлдеге зор оңғыштар деп әйтмәдім. Мен шоңа көре бүгін кінде шушы экспериментлер бара, сынау бара, шушы препаратларына яңа ойлап табылған деп әйтін, яңа жетіштірілген. Бүгін кінде...
Алар бізде ойлап табылған ма? Аларының не ішлеп яңадан ойлап табылға, қытайларша ішлерге үйренірге бізге көптен уақыт бетінде. Қай бір өрнеклерін алып, шоны торқатып, мен ішіген да сіз айтқан юнәлісті, енді торқатып деген сөзіне қолдануға керектір. Хәм нәрседен тұрған оңлап, рәхәтләнеп, үзіңнекен, анда процент нисбәтен генә үзгәртергә кирәк ишенде күпмедер күрәмдә. Менә ничек ул без ржаңадан башлап аңа миллионнаган миллиардлаган акча түгәбезме? Әллә без бөтен дөнья ирешкән казанышлардан күпмедер күрәмдә иләк аркылы сүзеп иң яхшысын сайлап аларга өйрәнәбезме?
Бүген көндә бер генә фән еш мәсәләдә инде мондый җитештерүчеләр дә нигезне нулдан алып башламыйлар. Бөтен әсәрнә шушы дөньяда булган аналоглар дип инде аннан соң биологик чараларның бер яга баран шулык Кытайда булган биологик препаратлар дип әйтик. Безнең татар җирендә эшләмәс керә мөмкин, чөнки биология ул табигать белән бәйләнгән әйбер.
Шуннан да туфракның составы шундый, аңа әйтик, матдәләрнең миқдарын айрым үлчәп салырга кирәк. Менә монда инде беркем дә бәйләнә алмый бездән урлагансыз дип. Әйеме? Чөнки миқдары төрле препаратларның, төрле матдәләрнең аның төрле-төрле менә шушы шараларда.
Шуңа күрә монда инде менә шул нигезләнеп, үзе безнең табигать шартларына, үзе безнең туфрак, җир шартларына туры китереп, аннары соң дөрес әйткәндә Татарстан әллә ни зур булмаса да, аның һәр районы аерылып тора бит әлбәттә.
Һәр әллә ничә зонадан тора дибез без, әйеме? Табигать зонада.
Һәр бер зонага аның һәр берсенә шушы фән эшлеклеләре дип әйтик инде, аерым технологияләр эшләргә тиеш, фән шулай кирәк тә шул вакытта гына тиешле нәтиҗәгә ирешеп була. Шуңа күрә инде менә киләчәге авыл хуҗалыгының бәр шушы табигый шартлар, табигый чаралар кулланып, аның нәтиҗәлеген арттырып, безнең кибетләрдә, кибет киштәләрендә инде, безнең истәлләрдә шушы сәламәт азык-төлек җитештерү. Бу хәзерге сүз бар инде, теге дөньядагы тренд дип әйтергә кирәк, юнәлеш. Моңа күрә без инде үзебезнең хатырлык азык-төлек җитештерә алабыз. Хәзер инде аның сыйфаты турында уйларга кирәк.
Мин әйттем инде, 4 биттән торган проект, программа проекты. Безне сезнең эшчәнлек юнәлешендә кызыксындыра торган мәсьәләләр алар 4-нче биткә аның ахыргы пунктлар булып кертелгән. Менә бу ахыргы пунктлар алар инде күптән 1-нче биткә күчә башларга тиеш иде бер караганда. Менә бу 7-нче интеллектуаль уен дип аталган ул башлаучы фермерлар була. Эшчәнлекне башлаучы фермерларның алар бүген гомуми белем бирү мәктәпләрендә, аграр профессиональ белем бирү ишмаларында студентлар, магистрлар, аспирантлар, югары оқу йортларында білім алушылар дейілген. Бұл бит енді шундай кең масштаблы ізлену мейданы. Екіншісі студентлар форумы ауыл қожалығында бизнес, реаль мүмкіндіктер һәм өсіш перспективалары дейілген. Мұнысы да бүгін біздің Татарстан үшін ең мұхим әйберлер, чөнки біз баяғына бір сөз білен айтып кеттігіз, санаймы, ауыл жерінде ішлеушілердің саны елдан ел кеми барады. Елдан ел бізні уйландырырлық, бізні бұршырлық, бізні пұшаманға түшірілік ол кемінің тизлеге. Шуннан чыгып, сез менә шушы ике чарада нише киттереп, шушы проблемаларны тулысы белән ачырга җыенасыз.
Соңгы битендә дип әйтергә ярамый, чөнки безнең менә форумның бу.
Алайса соңгы битендә димәк, 3-нче көндә дигән.
3-нче көндә бу безнең
соңгы чара.
Соңгы чаралар дип теге нокта куючы чаралар дип әйтергә кирәк инде. Безнең ул көнне монда без
иң югары үсешкә ирешкән моментта дип үзебезчә якларга тырышасыз.
Бу көн безнең студентлар көн дип атала безнең форумның, чөнки без бу көнне менә планлаштырабыз инде безнең аграр университетының ветеринария академиясының студентларын, кооператив институтының студентларын һәм Казанның бөтен теләгән студентларын шушы форум аркылы уздыру. әйтіп кеттім дейді. Форум бұл өзіне көре бір оқыту майданы. Біз бүйтәрі әлі қая шетелдерге барып қарап жүрейміз технологияларына, техниканы, әміне мұнда бүгінгінде бір қарағанда дүнияда болған бүтін алдыңғы жиылашақ мұнда. Шуңа көре бұл біздің студентлер үшін оқу майданы, үйрену майданы. Шуңа көре мұнда енді біз колледж техникумдарында шақырарларының жетекшілерін, оқытушыларын, һәм студентларын мүмкін болғанша. И мына шушы кінде біз уздырға тілейбіз енді мына шушы бастап жіберуші фермерлардың. Бұл аталайын деп ойын деп, интеллектуалды ойын деп, ләкин бұл өзіне көре конкурс. Біз енді 7-ші бұл Россия көлемінде уздырыла тұрған конкурсының бір этабы біздің республика этабы. Біздің былтыр мына шушы ойында деп айта керек 82 проект қатнашты. 82 проект білен шушы студентлар, оқушылар қатнашып, олардың жеңімшілері Мәскеуге барып, анда лауреат болып қайттылар. Мұның мақсаты нәрсе, мына ауыл қожалығында іштеуінің нәтижелігі кішінің қызықсынуына келе. Өзі үшін іштеген кіші қар уақытта нәтижелі іште, бір уақытта зиянға іштемей дұрыс айтқанда. Оған көре мына шушы форум қысаларында біз біріншіден мына шушы проектларды сайлап алу, мына жюри составында біздің республиканың атақты фермерлері болайынды. Олар бәйлеешек мына шушы конкурсқа қойылған бизнес проектлар деп айтамыз, чөнки мында мектеп балалары дайындар өздерінің ниндер тәкъдим итәләр мына шушы юнәлештә өзімнің ішімді ашып жіберемін де мына олар есептеп кісілер мына шуның халмиға оқша керек болашақ бастау үшін мына шушындай шулай нәтижелерге ерішемін де мына менің 2 жылдан да 1 жылдан 3 жылдан енді пайдаға іштей бастап оңышталар ішінен шушындай проектлар белән анда шығып жасайлар біздің мектеп балалары техникум колледж студентлары һәм югары уку йорты студентлары да.
Минем иң зур хыялым менә әле әфәнде. Менә монда аңлашыла инде фермер айрым үзе бер үзе. Улыймы үз гаиләсе белән монда инде ул әйтик мәктәпләрдә укый торган, югары уку йортларында әйтик агроколледжларда укый торган җигитләр икән алар инде әти-әниләрен, үзләренең бер туганнарын, туганнарын чакырырга мөмкин диндер. Әмма ләкин минем иң зур хыялым менә коллективлар оештыру юнәлешендә, менә агробизнес белән шөгыльләнүче тулы бер коллектив,
команданың
эшчәнлеген, менә ул команда шушы чарашын гына түгел, ә ул команда бер җирдә шушылай эшләп күрсәтү мөмкинлегенә ия булырга тиеш. Моның өчен аңа җир мәйданында бирелергә тиеш. Монда гына түгел, ә җир мәйданы аерым урында. Моның өчен аңа техника белән дә ярдәм кирәк. Моның өчен аңа әйтик, без сөйләшә башлаган идек бит инде, мин моны барыбер үстегездән төшмим сезнең ул мәсьәләне. Әйтик, ветеринария академиясе ауыл хуҗалыгы университеты студентлары белән, әйтик, башка төрле колледжлар белән ауыл хуҗалыгы юнәлешендә студентлар, бүгенге укучылар берләшеп, менә шушындый инде коллективлар, зур гына коллективларның эшен оештыру тәҗрибәсен өйрәнә башларга кирәктер.
Менә бу мин әйтеп киттем, проектлар, бизнес проектлар, алар тәкъдим итәләр дип. Бу бер генә студент булмый, монда 2 студент, монда команда булып җыелып, менә бу проектларны былтыр гына чәйләр буенча да 2 кеше үзенең проектын тәкъдим итә. Бу инде үзенә күрә кичкенә генә бер команда деген сөз. Аннарсын инде
команда дигәндә менә аны айрым җирлеккә күчерәбез икән, бу үзенә күрә бер авыл хуҗалыгы җитештерү предприятиесенә әйләнә ала торган команда дип әйтергә кирәк.
Әгәр дә инде менә сынап табыз җир мәсьәләләрен, теге милек мәсьәләләрен хәл алсак, менә булар өчен бу җигитләр кызлар өчен яшьтән хыялланып менә мин авыл җирлегендә эшләп хуҗа булып эшлисем китәр дигән. Моның нәтиҗәсе бик яхшы. Булырга тиеш. Безнең андый мисаллар бар.
Булырга тиеш дигәндә булыр иде дип хыялланырга кирәк инде.
Бу элекке узган елларда узган конкурсларда җиңүчеләрнең мисаллар бар. Менә студентлар арасында да безнең министрлык белән уздырыла торган теге грантларда катнашып, башлаучы фирмалар шушы грантны тып үзе эшләрен башлап җибәргән студентлар бар. Студент вакытта ул инде. Бу инде үзенә күрә менә ничек дип әйтим, беренче нәтиҗәләр дип әйтергә кирәк.
Менә мин сезгә хәзер төп сорауны бирәм инде. Шушы юнәлештә җирне каян алырга әйттегез, әле җир турында да уйларга кирәк ди. Җир банкын булдыру кирәклеген мин сезгә инде күпме вакыттан бирле әйтәм һәм ахыргы сезнең эшчәнлегегездә иң авыр булып сишелә торган һәм сез аны шишергә мәҗбүр булган әйбер Татарстанның җир банкы булачак. Әйтте диесез менә. Менә шуңа күрә сез әйттегез бит әле кооператив институт студентлары белән дә эшлибез, аларның теге галимнәре белән әйтегәндә укытучылар белән эшлибез дип. Менә ул җир банкын булдыру максатында да инде шушы проектларда аерым бер юнәлеш барырга тиештер.
Әле чынлап та менә шушы проектлар белән катнашучы егетләр, кызлар дип әйтергә кирәк инде. Әгәр башлап җибәрәләр икән үзләре эшләрен бу әтиләреннән калган җирләрме, шундый җирдәме, кайда менә мөмкинлек бар шунда. Ә инде җир мәсьәләсен хәл итү бу мөмкиндә чынлап та ул кемнең кадагы дип әйтергә кирәк инде. Шушы үз эшләрен башлап җибәрәләр.
Кадагы дигәндә сез аңа иң зур проблема дип әйтәсезме?
иң зур проблема инде.
Мен барыс мәсьәләсен хәл иткәндә сез бит аны җиңел дип бер ничек дип әйтим инде мен аны. Айрым бер юнәлешен таптыгыз бит. Әйеме? Кем аласы килә шуңа бердегез. Ә менә шул җирләрне Татарстан яңадан үзенә үз җаваплылыгына алып арендага бирә торган булса менә шушы коллективларга яхшылап. Анда инде җирне алучылар аңа теләсә ничек карый алмыйлар, монда контроль барлыкка килә. Монда нәтиҗәләр тагын да тизләнәчәк бит.
Рәхим әфәнде, менә без инде чынлап та бу турда күп сөйләшәбез. Әкренләп инде менә
шул күп сөйләшәбез дигәндә без сезнең белән генә сөйләшәбез бу турда.
Бу өлтәге нәрсәдә тамчы тамып тахты тишә бит әле. Шуның күп бу проблема тишелеше булачак, чөнки республикада бәрбер менә нидә генә фермерлар белән очрашкан, Иранда бар олыгаеп барган фермерлар. Аларны
инде балалары да юк, туганнарын да китерә алмыйлар. Менә җир мәсьәләсе килеп басачак күп көннәр вакыттан соң.
Бу хуҗалыклар белән эшләргә, чөнки инде алар үз эшләре белән генә бара алмый. Алар аны сатырга мәҗбүр булачак. Кемгәдер тапшырырга, сатып биреп монда башка шартлар да бар. Моңа күрә бу мәсьәлә ул кемнән кем кискенләшә бара.
Җирләр буенча. Әле анда ул җирләрне якларга кирәк булачак. Татарстан хөкүмәтенәме аерым бер ишмаларгамы аның шушы эшчәнлек юнәлешен үзгәртмәсеннәр өчен. Чөнки хәзер шундый көчле командалар, юристлар командалары бар, алар теләсә кайсы проблеманы хәл итә дә куя да аны җә ИЖИСка куя әйтәләр бит әлде, индивидуаль сөйлеш юнәлешендә үзгәртергә мөмкин, башка юнәлештә үзгәртергә мөмкин. Шушы куркынычы да бар бит
әле. Әйтәм өчен мин бу сорауга менә җиңел генә җавап бирә алмыйм, ләкин аның мәсәлән кискенлеген әйтеп китәсеп китә. Чөнки
менә кайбер яшьләргә студентларга, аларның галимнәре белән, укытучылары белән, үзләрен укыта торган укытучылар белән, бәлки шушы уеннар өчен, шушы сираттагы форум өчен шундый задание дибез ич, бурыч куярга кирәктер. Менә шушы мәсьәләнең чишелешен сез ничек иттереп күрәсез дип.
Менә шушы форумда куярбыз инде, менә бар бит анда икенче теге авылдагы бизнес буенча инде. Без монда планлаштырабыз инде шушы студентларга, менә безнең форумга килгән күрсәтергә, менә бүген көндә Татарстанда Россиядәдер авыл хуҗалыгы буенча белем алып, белгечлек алып, үз эшләрен уңышлап гына башлап җибәреп, бүген көндә яхшы гына эшләп ятучы фермерлар дип әйтергә кирәк инде, эшмәкәрләрнең мисалын да күрсәтергә, чынлап та авыл хуҗалыгында бизнес ул перспективасы бар. Авыл хуҗалыгы бизнес ул бетә торган бизнес түгел. Анда конкуренция бик зур. Әлбәттә, изура әлбәттә.
Тукталып та тора торган бизнес түгел.
Тукталып та тора торган бизнес түгел. Бер кереп китсәң, ул инде барырга тиеш. Конкуренция бик зур, ләкин конкуренцияда җиңеп чыгу өчен студент аңларга тиеш. Бүген көндә тирән белеме булган, үз эшен белгән бизнесменнар дип әйтик инде, эшмәкәрләр авыл җирлегендә рәхәтләнеп эшли алалар. Менә шушы уңышлы эшмәкәрләр дип әйтик инде, авыл хуҗалыгы өлкәсендә эшләүче, менә шуларның мисалында күрсәтергә студентларга менә шуны. Яхшы итеп укып, мөмкин була алган кадәр белем туплап, практика туплап, авыл хуҗалыгына кирип китергә һәм уңышлыгына киләчәктә эшләргә.
Менә шушы ике проект, чыннан да начинающий фермер, үзенең эшчәнлеген башлый торган фермер дигән шушы уеннар беренчедән, әйеме, республиканың 7-нче интеллектуаль уеннары дип аталган бит, әйеме. Аннары студентлар форумы, авыл хуҗалыгы бизнесы, реаль мөмкинлекләр һәм үсеш перспективалары дигән. Менә бу ике әйберне сезгә җылына бер тапкыр гына үткәрелә торган, бер көн генә үткәрелә торган мәйданчык итәргә түгел, ә җыл әйләнәсе көн саен аерым бер урында эшчәнлеген алып бара торган, киңәйтә торган, җәйелдерә торган, менә монда инде аерым бер тәҗрибә туплаган, алар бит инде укуларын да тәмамлыйлар. Яшьләрне каядыр урнаштырып, аларның урынын һаман алар тирәсендә беренче, икенче курс сыйныфларда укый торган студентлар алырга тиештер һәм шул даими мәйдан итү бурычын сез инде үз алдыгызга бүген һич шиксез хәл ителергә тиешле мәсьәлә итеп куйылырга бурычлысыз.
Чынлап та, бу эш система булырга тиеш. Теге елда бер тапкыр уздырылган чарада гына түгел, без инде бүген тырышабыз, менә шушы уку йортлар белән эшләп, бу эшне ел дәвамында системалы алып барырга, ләкин әле бәлки җитмидер бу эш. Аны киләчәктә чынлап та алга максат итеп куеп, җанландырырга тагын. Хәзер менә студентлар белән, укучы яшьләр белән аралашканда, аларда кызыксыну бар. Кызыксыну бар. Бүген көндә республикада булган чаралар, ярдәм чаралары менә башлап йөрәче фермерларга, авыл хуҗалыгында эшләргә теләүчеләргә бу чаралар бәлкем әле җитәрлек түгел дә, ләкин алар бар бүген көндә, эшне башлап җибәрергә була. Моңа күрә инде бу киләчәктә безнең теге системалы эшкә әверелеп, бүген бит инде авыл хуҗалыгында тагын әйләнеп кайтабыз, элеккеге хәлле анда бер хуҗалыкка 35-40 тракторист та керек түгіл, не де керек түгіл, башқа білгішілер де керек түгіл. Бүгін іштей башларға керек, қәр бір бұл ашақ білгіш білен, қәр бір студент білен деп әйтегенде, нендер индивидуалышыл барып, оларының өсіш траекториясын деп әйтеге керек. Айтам ішін, сифатлы білгіштер керек, өз ішлерін білген, қам ішлерге тілеген. Оқығанда оғалар...
Қам әлі орадаш профессияларын өзләштіргенде. Бізге сізге шешті тракторшығына керек мейінді қазір?
Келешекте нинді планлар қырып, бүгіннен план қырып үштейдіған студент, бүгін күнде өзләштірге тұрша барысында. Болған мүмкіндіклерден пайдаланып, бүгін күнде оқушылар. Ондайлар әлге көп түгіл, өнші қызғаныш. Не оларның санын арттырып, не шушында студенттарының. Оларны біріншіден оқу уақытында, не шушы оңғышты іштеп келіше предприятиялар, мысалында оларда практика ұздырып, оларның да өзлеріне шаныш тудыру мақсатларының бірсі. Чүнкі бүгін күнде ауыл жерлігінде іштейла өзіне шаңылы күшілергіне. Өзіне шаныш тудыру, оны иретіу. Ол, егер де өзінің білім дәрежесінде, ұсталығында шектелене екен, ол қожалығына кіріге бік тұрышмасақта. Егер де мен бұлдырам, мен мұны іштей алам деп мұны әні иретіп шығарсақ, біз оқу шырында.
Мен бұлдырам, мен іштей алам, мені дәулет ердем итешек деген ұшанышта болса
көңілі. Оны сұйынды, дәулет мені ердемден ташламай шақ, башлап жібергенде болышып, келешекте құмыл шаламай шақ, мұның ұшаныш болса, тағын дайын құрағы.
Қазір енді ғұмыр бойы ердем итешек деген ой біленді әзірленірге керек. Шынки бүтін дүния практикасы шоны көрсетті, субсидия программалары алып, бір пайда да әлі шықтеп айтым, ғамәлден шығарылмаған. Ауыл қожалығы бар тек шошы субсидиялар программалары бойыншағына алып барыла. Наил әфенді тағын бір әйбір сұрайсы келемін олда болса, жылда шырашабыз шошы форум уақытында, жылда сөйлешірге тұрышабыз, жылда өз алдыбызға нендер программалар қойырға тұрышабыз. Мен енді шошы сізден ешіткенлерден, өзім үйренгенлерден шығып, нендер ауыл қожалығы жетіштіру тормағының өсешін көз алдысым келе. Міне ол өсеш сіздің нешік деп айтайын, башта нешік? Формула шауыл, нешік көз алулану башлана, әм сізінің ақырын нешік көресіз. Әгер де біз бүгіннен, міне, гіл бір шул тұрмаға басабыз ішінде, гіл шул бір тұрмаға басабыз да, хаман анар табиғатны жаман дейміз. Табиғат ғайыпті, тағын табиғат ғайыпті, тағын болмады. Енді ашламаны тутырдық, жерге жаңғыр болмады да, ашлама ішлемеші қалды. Хеш жоқ шундай ақланымыз дейміз. Келешегін сіз нешік көз алуына кетіресіз?
Келешег өтішінің шындағына көрем. Бұл біріншіден қәр бір ішінің кіші ішлей. Білгіш ішлей. Шуңа көре, екінші өтіш, нәшушы ауыл қожалығында технология бар. Әлі қая, мысал үшін, ұрақ ересе ұқ. Біздің бетінде қожалықлар бар. Атам еме. Қойда технология жеріне кіріп ішленілі, онда нәтиже бар, онда оңыш бар, онда
оқшы бар. Құрылық шартларында да нәтижеге ерішелер.
Міне, біз шул тірлікшілікте қайда технология құйылған, технологияны кім ішлей? Технологияны білгіш ішлей, кіші ішлей, кіші құлдарымен ішлей. Бұл кіші, әгер де өзінің қызметінің нәтижесін көре екен, өзінің қызметін тиісті бейлегендерін көре екен, ол технологияны жеріне кіріп өтерге тырысашақ әр уақытта. Өтеші мен әшінде технологиялар қам кіші білгеш. Хәр бір тармақның аң тіп, тігі өтеріпші кіштері шығынды. Технологиялар бүтін дүния көлемінде бірсі де ешірін түгіл. Технологияны тәмін етір үшін барлық шараларда бар. Біздің бүтін оңышсыздықларын деп әйтем енді қаядар үшлен бүтін бар ол тігі қаядар ұса технологияны бір жыл бір әзірі. Әчіл бір әзілді ме? Тарала бүтін ішін.
Аның себебі түрлі-түрлі болуға мүмкін, әмі нәтиже әр уақыт бір түрлі, әм ол оянш нәтиже.
Әйе, міне, шоңа көре, бұл мүмкінде кіші фактор білен технология. Фән тарапынан ішілген технологиялар, техник шаралар, техника деп әйтем енді олар, егер де бүтін ісінде жеріне жеткіріп ішілгенде, яқшылығына, оңшылығына ішілерге мүмкіндік береді бүтін ісінде.
Біз айттық, сіз Татарстанның ауыл қожалығы һәм азық-түлік министрлігінің ауыл қожалығы үшін кадрлар әзірлеуші түрлі дәрежедегі оқу йұртлары білен ішшенлік алып бару бөлігін жетектейсіз. Шуңа үстәліп әлі яңа инновациялар, яңа технологиялар. Міне жыл сайын нендейдір өзгеріш бар ма? Міне сіз әйткен тігі әзірлене тұрған агроколледжларда, училищеларда әлі кеше, жоғары оқу йұртларында ауыл қожалығы үшін әзірлене тұрған кадрларының бір яқтан сифатын өзгерту, һәм екінші яқтан аларны жерге производствоға нығырақ бәйлеуінің шаралары, мүмкінліклері, қызықсындыру шаралары турында сөз бара. Камилләшуінің бірнеше мысалын кетірсегіз.
Біріншіден, міне, соңғы 5-6 жылда деп әйтуге керек, енді ауыл қожалығы ülkesinde bilim birişi okuyukları da birek de kolejlerde, teknikumlarda bu resurs özelliklerinde indi bilim birinin sıfatı nık derece üstüne beytirerek gerek. Bu biraz sizle, biraz anlatılıyor, sizle şu olayıp yukarı okuyuklarında da onda şu birinciden yukarı okuyuklarında işlevçi kalitif da onlar son indi stüdyonlar arasında da öz işlerine, okuğa, işlerine parata özellikle münasebet özgerdi. Bu mümkün de onlayı başladılar. Çınlıp da bilimsiz kişi, indirkinersiz kişi, tecrübesiz kişi bu mümkün de umuş kayırış almayın. Münasul onlayı kilu sizle hazır. Hazır diplomu şengine okup cürüşüyle sana kimidi. Kızık sınıp, kileşekte münavin okup, işleyelim diyen soyular sana ortadan arta var. Belki meli değişliği kulümde değildir isin ya. Beri şundayı, vandayı özgürüş çizile okuyduklarında. Soyunlar sana kub gibi etirerek. Onun bütünse o hocalığına belgeçliği bu inşa işlemi. Lakin şunlardan, benim de hiyalım yarısı.
Otorite okup çıkan.
Hiç yok yarısı. Eğer de yarısı olmasa 30 procent de etirerek gerek. Yani şuşu ezirlenip çıkıp yazmışın yer bilen beyliyken o indi bizim için zor olmuş olacak. Tağım bir katabatla idemine, bunda bilim bir sistemasında o kucalığı boyunca o uzgarışlar var sizle. Soyunlar arasında da, onda işlevçiler arasında. Lakin hele, gelecekte bir kubel, minnan yeterli gibi sanayım. Ben şu şu sındırılgan hikayen de şiveti bindi. Sınma, uzgargen iken, suslu uzgarışını anına katıp, yerine zikirip bitirge gerek, işlerge gerek. Gelecekte, cihazlar getirip. Hele bunun neticeler kanaatlanıp duruyor. Ona yakın uzgarış var.
Бүгінгі мені шулар, Татарстан ауыл құжалығы әм азықтілік министрлігінің ауыл құжалығы үшін кадрлар әзірләуші ұқы үртлары білән үш ерту, әм еңа инновацияларын тормаққа тарту үнелдіру бүлігі башлығы Майлы Хамидуллин, режиссер Рамид Идиатуллин, тауш операторы Гүлуся Жаббар, журналист Рәкіп Ғаффар бар шағызға да көңіл көрлігі, рух нықлығы, есенлік саулық, тазалық байлық тілепсінің білән нәқ бір анағы саулылашалар, эфирда еңа шырашуларға қадар.